kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Bumagsak ang tulay na dadaanan sana ng tulong sa lugar ng Papua New Guinea kung saan nagka-landslide. Inamin ng Home Affairs Secretary na bigo ang kanyang ahensya na magbigay ng payo sa Immigration Minister ukol sa mga desisyong tribunal. At sa Pilipinas, suspendido ang mahigit 60 opisyal ng Bohol. Sa detalye ng mga balita, bumagsak ang tulay na dadaanan sana ng tulong para maihatid ang kailangang mga equipment sa lugar kung saan nag-landslide at nalibing ang aabot sa 2,000 katao ayon sa ulat ng isang United Nations agency. Ayon din sa migration spokesperson ng isang international organization, hindi matatag ang pundasyon ng lugar kung kaya't pinag-iingat ang grupo sa pagtawid. Humigit kumulang 150 istruktura ang nalibing ng landslide. Humingi na ang mga otoridad ng tulong mula sa mga engineers upang magdaos ng geohazard assessment. Sa ibang ulat naman, inamin ng Home Affairs Secretary na si Stephanie Foster na nabigo ang kanyang ahensya na magbigay ng payo sa Immigration Minister ukol sa mga desisyong tribunal na magpapahintulot sa mga non-citizen na manatili sa Australia sa kabila ng mga nagawang seryosong pagkakasala. Binatikos ng opisisyon si Andrew Giles dahil sa desisyon ng kanyang ahensya na mapanatili ang visa ng isang lalaki na taga New Zealand kahit guilty ito sa panggagahasa ng kanyang stepdaughter. Ayon sa Queensland Senator na si Matthew Canavan, sa panayam nito sa 9 Today Show, nababahala siya sa kaligtasan ng mga Australiano.
The most important thing right now is that Direction 99 is repealed because this government's stubbornness now is putting at risk the safety of all Australians. They are being so stubborn in the face of clear and direct evidence that this direction issued last year saying that someone's ties to Australia should trump the security and safety of Australians has led to child rapists. I'm sorry to be so explicit, this is exactly on the record. It's led to child rapists having a cancelled visa overturned.
Samantala, tinutulok naman ang pamahalaan na paalisin sa puwesto si Andrew Giles bilang Minister of Immigration. Ito ay kaugnay pa rin na hindi pagkansela ng visa ng lalaki mula sa New Zealand kahit napatunayang ginahasa nito ang kanyang stepdaughter. Ayon kay Liberal Senator Jane Hume, kailangang mapaalis sa puwesto si Ginoong Giles.
If you direct the AAT to make those considerations when deciding whether to revoke a visa or not revoke a visa, this should come as no surprise because there's been incompetence after incompetence in this portfolio. Quite frankly, Anthony Albanese needs to stop running a protection racket for Minister Giles and start protecting the Australian people.
Samantala, patuloy naman ang pagsuporta ng Home Affairs Minister Claire O'Neill kay Ginoong Giles.
The minister is now stepping in and seeking to consider again whether those visas can be cancelled. So I'd say to you again, Andrew Giles is a good minister. He's diligent in his work and this is the right process dealing with the situation that we have here.
Sa ibang ulat, patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang hindi pa kilalang ina at kanyang bagong silang na sanggol matapos natagpuan ng isang placenta at umbilical cord malapit sa Cooks River sa Earlwood, Sydney, Southwest. Hinimok ng otoridad ang mag-ina na humingi ng tulong dahil sa pag-aalala sa kanila. Ayon kay New South Wales Police Superintendent Christine McDonald, bukas ang kanilang linya kung kailangan ng mag-ina.
There is no judgment. They need to know that we are concerned for them, that we are wanting to know that they are safe. As we know, childbirth presents a number of health concerns, hence why we are requesting that the mother goes straight to a hospital and speaks to health professionals.
Sa Pilipinas naman, sinuspindi ng ombudsman ang mahigit 60 opisyal ng lalawigan ng Bohol kabilang na ang gobernador nito dahil sa controversial na resort na tinayo sa paanan ng Chocolate Hills. Dahil sa investigasyon ng Senado sa pagtayo ng resort, kinailangang suspendihin ang mga opisyal upang hindi maimpluensyahan ang ginagawang investigasyon. Ito ay kasunod ng pag-viral ng video ng resort sa internet sa mismong Chocolate Hills na isang UNESCO World Heritage Site at dineklarang protected area noong 1997 ng dating presidente Fidel Ramos. Sa ibang ulat, nais ng mga mananaliksik na mapabagal o mapigil ang paglala ng Parkinson's disease sa pamamagitan ng pag-target sa gut sa halip na sa utak o brain. Isang grupo mula sa Queensland University of Technology ang nabigyan ng 4 milyong dolyar para sa isang 4-year trial ng mananaliksik sa pagpigil sa sakit sa pamamagitan ng pagbago ng gut health. Ang Parkinson's disease ay isang fast-growing na neurological disorder at inaasahang magtriple ito sa Australia sa taong 2050. Sa ngayon ay wala pang epektibong gamot dito at aabot sa 150,000 Australiano ang apektado ng sakit. Nais ng team subukan ang bagong paraan sa pamamagitan ng gut ecosystem. Sinabi ng Associate Professor na si Richard Gordon na lumabas sa pag-aaral ang kaibahan ng gut health ng mga pasyenteng may Parkinson's at malusog na tao. At para naman sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 58.09 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.66 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth posibleng umulan at 16, Adelaide kalalasan maaraw at 23 degrees Celsius, Melbourne maaraw din at 18, Hobart kadalasan maaraw at 19, Canberra maaraw din at 18 degrees, sa Sydney ganun din at 23, Brisbane posibleng umulan at 24, sa Cairns aambon at 27, at sa Darwin kadalasan maaraw at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.